Gepler Agatlyk Radiosi. Eferde habarlyk günleri bilen men ýogsanany Gurban. Türkmenistanyň owa adamlaryny 30 ýyla golaý kösen täze owa siýasaty dowam edýär. Televizionýa daýhanlary prezidentiň ýat tutan nakyllary bilen ruhlandyrmaga çalyşýar. Gurban Ulberdi Muhammedow 17-nji ýylyny Balkan vilayatyna iş saparyna bolup, ýene bir näçe aýratyn şertler edilen käreneçiniň halyndan habar aldy. Emma su, texnika we dökün yetmezliginden kötenip, gelin yılına bergil çıkkan dayhanların kıyınçılıkları vatan programmasının övül röportajının arkasına gali. Sol ruhatta medya prezidentin önüm öndüryen adamların işinin kadarının bilinne uvarada kem gurrun edenliğine ediyar. Bunun yöngol Orokya fağıtı yığım mevsimlerini dayhanlarla vaktinna hesaplaşmağı tavsırardı ve sondan son televizyonda bankamattan alan pullarını yüzüne söyleyen adamlar korkollardı. Yönü dayhanların illa manatta kazanyan giyirdecesi. Onun giyirdecesinin doğruların devlet kursunun akı ve karavalar kursunun akı gımmatı. Maskalarının ekin ekmekten başka nemelere dayanmalı olyanlığı açık tır olmağını galiyar. Medya bu arada hiç bir malumat vermeyar. Azatlyk Radiosi 2012-nji ýylda daha şogulluk ärenneçi Gülsönüm Togtaýew bilen söhbetde şolanyna ol köni pullan 15 milyon manat, ýagny 3000 manat giýirde jarlym diýipdi. Şeýledol maşgalasynda 18 adamyň bardygyny, 5 bolup işleýänliklerini, suw, tehnika ýeterlik bolsa ýagdaýlarynyň gowrak bolýanlygyny gurrun berdi. Adatlığı son kuyurlarda gelen mağlumatlarda hem dayhanın giyirdecesinin köplönç suulen teknika bağırlığı, devletin ziyan çeken dayhanlara kömök vermeyenini kaydılıyor. Tadakhanın yazmağına göre Balkanlı kârinleçi Tağın Nurdu Bayramulüyev 40 kilo olay ekin ekkâr ve bir yıl 17 hektar yerinin her hektarından 40-45 sentner hasıl almakçı. Emma radyo bu kârinleçinin anık neyse giyirdece alacaktığını anıklayıp bilmedi. Resmi maglumata göre devlet dayhany su, dökün, yokary hilli tohumlar, yokary önürjülükli kuwatly tehnikalar bilen üpçin edýär. Emma yerli sinçiler, dayhanlar munun yalan wagazdygyny, onun adamların karnının doymayanlygyny aýdýarlar. Devlet baş tutany 2 ýyl mundan öň önüm satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrmak wagazdygyny berdi. Şu wagazda bilen barlykda prezidentiň Lewap, Mari, Daşoğul we Balkan welaýatlarynyň saparlarına dayhanların alayan giyirdecileri, onların yıllık kazancı hakkını hiç kurrun etmediğinin seviyeviyle kazıklanıp, alatlık regionlarda kavarçılarını bir neçe soru verdi. Kerenneçilerin veren mağlumatlarını umumlaştırıp netice çıkartak, ova yerlerine yaşayan önüm önürcülerin yağdayları yıl yıldan ağırlaşıyor. Köp adam çay bilen çörek tutuyor. Öz sözleri bilen ayrılsa, cüce sanılayan vaktinde, yani dayhan önlerin ve devleti tavsıran önümünün pulun alanına kârinleçilerin köpü bergil çıkar. Kârinleçilerin ne yer sürmeği, ne onu yumuşatmağı, becermeği, ne hasıl yığınmağı teknikası var. Üstesine olur korrupsiyanın hem pidası oluyar deyip anonimlik şertinde kuruluşan 60 yaşlı levaplı kârinleçi havarçıyımı da etti. Onun tasdiklamagyna görä owa huzurlaryna korrupsiýanyň çuňlaşmagyny owa hyzmat diýilýän döwlet edarasy uly rol oýnady. Ýeri sürüp berýänni, hasyly ýygnaýanny, dökün satýan hem şu edarady. Şonuň üçin dayhanlar ýylyň ýylyna bergil bolup çykdy ýa-da diňe ölmedi, çörek puluny gazandy. Soň bu edara prezidentiň permany bilen ýapyldy diýip käreninde saýtdy. Vatan programmasy prezidentiň owa ögörtmelerini wasp edenine köplenç tasary ýurtlardan alınan kuwatly, döwrewap owa huzurluk maşinalarynyň uduýun hatarlaryny görkezýär. Emma özleri şeyle teknikaları satın alan orta dayhanlar. Öz hocalıklarını işleyen işçilere kov aylıklı iş ködürleyen ova telekeçileri. Adamların kazanç mümkünçülüklerinin giyinesi var adı anık sanlar esasında hiç bir malumat vermeyen.